Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішок підкреслив, що нельга зловживати релігією для оправдання насилля і ненависті. Огляд головних подій життя костіла у Білорусі. Наша рубрика допомагає глибей розуміти недільне Євангеліє. 28 мая вас вітає Олександр Панченко. Папа засмучений смертю кардинала Анджела Садана. Йон дослав спочивальну телеграму Марії Садана, сестри спочилого ієрарха, запевнюючи її у близькості молитві. Кардинал Садана одійшов у вічність вечором 27 мая в узрості 94 годів у римській больниці Columbus Hospital Gemelli, куди був шпіталізований 9 мая з запаленням легких після зараження коронавірусом. Папа з удячністю згадав про служення ієрарха поруч з його шматлікими попередниками на посаді святого Петра, які довіряли йому важливі посади у ватиканській дипломатії. Він особливим чином відзначив працю кардинала Садана у якості державного секретаря і служення у папських представництвах у Еквадорі, Уругваї і Чилі, де він запалом присвячав себе клопоту про добро народу у гэтых країн, сприяючи діалогу і примиренню. У римській курії він виконував свою місію з узорною відданістю, написав понтифік, підкреслюючи, що і сам черпав за здольностей розуму і серця спочилого кардинала. На кожній посаді він проявив себе як чоловік костюльної дисципліни, як повний любові пастир, натхнений жаданням розповсюджувати повсюль євангельську закваску, підкреслив папа, запевнюючи у молитві за померлого кардинала. Після смерті кардинала Анджела Садана колегія кардиналу складається з 208 ієрархів, з яких 117 з'являються виборщиками. Єзус Христос і Будда вучать неприйняттю насилля, нагадав папа під час аудієнції для делегації офіційних представників монгольського буддизму, яку прийняв сьогодні у Ватикані. Понтифік підкреслив, що сьогодні мир з'являється гарячим жаданням чоловіцтва, тому терміново необхідно просовувати культуру миру і ненасилля і працювати для цього. Гэтий діалог повинен запрошати усіх відмовитися від насилля во всіх його формах, включаючи насилля у відносинах до навокольного осяроддя. На жаль, є тія, хто протягує зловживати релігією, уживаючи її для оправдання актів насилля і ненависті, сказав папа. Захаванне гістарычнай памяці важна, каб адкрываць на прымірэнне з братамі, несці аздараўленне ран, рэінтэграваць учарашніх ворагаў у сям'ю народаў, нагадаў Франтішак. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў пленарнай сесіі папскага камітэта гістарычных навук, заснаванага PM12 у 1954 годзе з мэтай прасоўвання вывучэння гісторыі. Сваімі даследаваннямі і вывучэннем дынамік, якія пазначаюць чалавечыя падзеі, гісторыкі спрыяюць пачатку працэсаў дыялогу ў канкрэтнай гісторыі народаў і дзяржаў, сказаў Франтішак. Папа выказаў спадзяванне на аднаўленне ўзаемадзеяння з Акадэміяй навук Расійскай Федэрацыі гісторыкамі маскоўскага патрыярхату, што стане каштоўным укладам на карысць міру. Вывучэнне гісторыі, часта пазначанае ваеннымі падзеямі, прымушае задумацца пра інжынерыю мастоў, якая робіць магчымымі плённыя адносіны паміж людзьмі, паміж вернікамі і няверуючымі, паміж хрысціянамі розных канфесій, дадаў ён. Сёння Франтішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў агульнанацыянальнай сустрэчы членаў італьянскага аддзялення каталіцкага руху «Курсіліос ді Крістіаніта» – «Кароткі курс хрысціянства». Папа нагадаў сваім гасцям, што іх сустрэча не носіць арганізацыйнага характару і не з'яўляецца пэўнага роду сходам рады дырэктараў прадпрыемства, але сустрэчай братоў, якая паклікана дапамагчы выйсці за межы выключна гарызантальнага, зямнога і матэрыялістычнага бачання жыцця, каб зноў адкрыць для сябе новы позірк, які Ісус Хрыстус дае ўсім нам. Позірк на саміх сябе, на свет і на сэнс існавання. Пантыфік папярэдзіў, што вельмі лёгка згубіць позірк веры і прыстасавацца да ментальнасці свету, якая гасіць усялякі запалы і усялякае жаданне заставацца вернымі пану і несці яго іншым. Святы Отец заклікаў членаў руху быць глыбока з'яднанымі паміж сабой і з касцёлам, ніколі не ізалявацца і ніколі не закрывацца ў сябе, быць занурынамі ў касцёльную і сацыяльную сітуацыю тых месцаў, дзе яны прысутнічаюць. Арцбіскуп Пол Рычард Галахер прыняў удзел у канферэнцыі «Культура сустрэчы. Імператыў для падзеленага свету», арганізаванай у Рыме Джорджтаунскім універсітэтам і часопісам «Ля Чевельта Католіка». Вучыць культуры сустрэчы значыць вучыць мастацтву імкнення да міру, выцягваючы са спіралі вайны людзей, краіны і народы, і прыводзячы іх на шлях дыялогу і пошуку агульнага дабра, падкрэсліў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. Мы павінны прызнаць, што сёння жывём у свеце, які ўсё менш і менш кіруецца культурай сустрэчы, з жалем заўважыў іерарх, адзначаючы, што па гэтай прычыне свет гіне ад уласнага эгаізму. Ён нагадаў, што папа Франтішак заклікае свет пераадолець культуру адчужэння, каб развіваць культуру сустрэчы, супрацьпастаўляючы глабалізацыі абыякавасці, глабалізацыю братэрства. Гаворачы пра актуальны канфлікт у Еўропе, арцыбіскуп Галахер заўважыў, што першай ахвярай вайны з'яўляецца праўда. Ён падкрэсліў, што вайна ва ўкраіне становіцца яшчэ больш небяспечнай у сувязі з існаваннем ядзернай зброі, а таксама пажадаў, каб яна стала нагодай для пераадолення логікі, заснаванай на ядзерным стрымліванні.
Тыдзень у Беларусі. Агляд самых значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Пасля двухгадовага перапынку па цэнтры Мінска пройдзе еўхарыстычная працэсія. Касцёл атрымаў дазвол ад гарадскіх уладаў на тое, каб традыцыйная працэсія Божага цела прайшла заўтра ад касцёла на Свяцейшай Тройцы на Залатой Горцы, праспекце Незалежнасці, да касцёла Святого Сымона і Святой Алены. Звычайна, ў агульнагарадской еўхарыстычнай працэсіі ў Мінску ўдзельнічаюць тысячы чалавек, аднак папярэднія два гады набажэнства па цэнтральных вуліцах не праводзілася, афіцыйнай прычынай была пандэмія каронавіруса. Аднаўляюцца масавыя пешыя пілігрымкі ў Буцлаў. Ужо вядома пра арганізацыю пілігрымак з Мінска, Баранавічаў і Нарычы. Як і раней, пасля двухгадовага перапынку з-за ковідных абмежаванняў, многія вернікі будуць ісці пешы ў нацыянальны санктуарый Маці Божай Буцлаўскай. Фэст у гонар цудатворнага абраза прызначаны на 1-2 чэрвеня і пройдзе пад дэвізам «Каралева супакою, маліся за нас». Першая пілігрымка выйдзе 23 чэрвеня з Баранавічаў. За 9 дзён удзельнікам трэба будзе прайсці амаль 300 кіламетраў. У Навагрудку адбыўся першы біблійны кангрэс. На сустрэчу мінулую пятніцу-суботу абмяркоўвалі тэму «Сінадальнасць у святым пісанні». Кангрэс адкрыў сваім прывітальным словам ганаровы госць мерапрыемства мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Зацытаваўшы словы святога Іераніма «Няведанне святога пісання з'яўляецца няведаннем Бога», іерарх адзначыў, што шлях хрысціяніна – жыццё паводле Божай волі, якая запісаная ў Біблії. З дакладамі выступілі выкладчыкі біблійнай школы «Прафетас», вядомыя біблісты і тэолагі з усёй Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч узялі ў першую святую камунію маленькім вернікам Мінскай катэдральнай парафіі. Тут у шостую велікодную нядзелю заслужаны іерарх узначаліў цэлібрацыю святой імшы, падчас якой 40 дзяцей прынялі першую камунію. У гамілії арцыбіскуп эмерыт нагадаў слова Ісуса Хрыста «дазволіць дзецям прыходзіць да яго» і падкрэсліў, што першая камунія – гэта свята дзяцей, сям'і і парафіі. Сустрэча для духоўных асобаў і катэхетаў гродзенскай дыяцэзіі прайшла ў Тракелях. У панядзелак у дыяцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў правялі дзень засяроджання для святароў, законных сясцёр і свецкіх катэхетаў. На заканчэнні катэхетычнага года ўдзельнікі сустрэчы пачулі канферэнцыю «Марыя, маці і ўзор новай евангелізацыі», з якой выступіў айцец доктар Андрэй Шчупал. У Бараўлянах з удзелам біскупаў прайшла сустрэча міністрантаў з усіх салезіянскіх парафій Беларусі. З мінулай пятніцы па нядзелю тут сабралося 65 удзельнікаў з'езда – міністранты, лектары і кандыдаты з Мінска, Жупранаў, Смаргоні, Дзятлава і саміх бараўлянаў, а таксама прадстаўнікі літургічнай службы алтара з Баранавічаў. Сустрэчу наведалі дапаможныя біскупы Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Александр Яшэўскі і Юры Касабуцкі. Чатыры біскупы прыехалі ў пасёлак на Шчучыншчыне, каб павіншаваць мясцовага пробашча з юбілеем. У сераду 30-годзе святарства азначыў пробаш парафію непаўзяці на свяцейшай панны Марыі ў жалудку ксёнц Ян Рэйшэль. На свята прыбылі старшыня біскупскай канферэнцыі біскуп Віцебскі Алег Буткевіч, дапаможныя біскупы Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі і Александр Яшэўскі, біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч. Пастыр касцёла на Гродзеншчыне ўзначаліў цэлібрацыю святой імшы, на якой прысутнічалі вернікі, сябры, праваслаўныя, святары, госці, прадстаўнікі мясцовай улады. Падрыхтаваны паводле гродніцы з бівай, кесулік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыкі Ньюс.
Тыдзень у Беларусі. Радио. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на сёмую велікодную нядзелю, паводле Святога Яна, 17 раздзел, ад 20 да 26 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, не толькі за іх прашу, але за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга, каб усе былі адно, як ты, ойча, ва мне і я ў табе, каб і яны былі ў нас, каб паверыў свет, што ты паслаў мяне. І славу, якую ты даў мне, я даў ім, каб былі адно, як і мы адно. Я ў іх, а ты ва мне, каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне, і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне, былі са мною там, дзе я, каб бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойча, справядлівы, свет цябе не пазнаў, а я пазнаў цябе, і гэтае пазналі, што ты паслаў мяне. Я абвясціў ім тваё імя і абвяшчаць буду, каб любоў, якую ты палюбіў мяне, у іх была і я у іх». Можна сказаць, што гэтая малітва мае характар апошняй волі, запавету кагосьці, хто хоча перадаць нам самыя важныя парады і рэкамендацыі адносна нашага індывідуальнага дабра, таксама дабра супольнасці, да якой мы належым. З хрыстовых слоў прабіваецца клопат пра ўсіх тых, хто будзе называць сябе яго вучнямі. Вельмі важным сцвярджэннем, якое указвае на істотную рысу гэтага адзінства, з'яўляецца любоў. Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Веруючыя хрысціяне ўтвараюць адзінства таму, што ўзаемна любяць адно аднаго. Падобна, Ісус з'яўляецца адзінствам з Айцом і Духам Святым, бо паміж Айцом і ім ёсць любоў. Мы павінны ісці яшчэ далей. Трэба прыняць гэтае слова Ісуса, у якіх ён кажа пра той, якім з'яўляецца шлях, што вядзе да адзінства праз любоў. Христос кажа, што шляхам, які вядзе да адзінства і любові, а можна сказаць і праверкай праўдзівай любові, з'яўляецца захоўванне запаведзяў. Навука Христа зразумелая. Сутнасцю адзінства з'яўляецца любоў, а праверкай любові з'яўляецца паслухмянасць Божым запаведзям. Кожная супольнасць веруючых тады будзе ўтвараць адзінства, калі будзе звязана любоўю, і яе члены будуць паслухмяныя дэкалогу і патрабаваннем Евангелля. Не толькі за іх я прашу, але і за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга. Ісус просіць за будучае пакаленне веруючых. Ён скіроўвае свой позірк па-за вячэрнік, у будучыню, маліўся таксама за нас і просіць аб адзінстве для нас. Тая малітва Єзуса – гэта не толькі мінулае. Ён увесь час заступаецца перад айцом за нас, а таксама у гэтую хвіліну стаіць сярод нас і прагне далучыць нас у сваю малітву. У малітве Єзуса заключаецца сутнасць нашага адзінства. Мы будзем адно тады, калі далучымся да гэтай малітвы. Кожны раз, калі як хрысціяне мы збіраемся на малітву, гэтае змаганне Єзуса за нас і змаганне з айцом дзеля нас павінна кранаць наше сэрца. Чым больш мы дазваляем уцягнуць сябе ў гэтую дынаміку, тым больш відавочным становіцца адзінства. Ці засталася малітва Єзуса нявыслуханай? Хрысціянская гісторыя з'яўляецца бачным бокам гэтай драмы, у якой Хрыстус змагаецца і церпіць разам з намі людзьмі. Увесь час ён мусіць нанова зносіць адкіданне адзінства. І нягледзячы на гэта, адзінства з ім увесь час нанова ажыццяўляецца, а тым самым і з Богам у тройцы адзіным. Мы павінны бачыць адно і другое, як грэх чалавека, які адмаўляе паслухмянасць Богу і замыкаецца ў сабе, так і перамогу Бога, які падтрымлівае касцёл, нягледзячы на яго слабасць, і нястомна прыцягвае да сябе новых людзей, і такім чынам вядзе адных да другіх. Таму падчас экуменічнай сустрэчы мы павінны не толькі наракаць на падзелы і разлом, але і дзякаваць Богу за ўсё, што захавалася ад адзінства і што ён нястомна дае нам нанова. Гэта ўдзячнасць павінна быць адначасова чуйнасцю, каб у час спакусаў і небяспек не страціць атрыманага адзінства. Аснова адзінства базуецца на тым, што мы верым у Бога ўсемагутнага, айца, стварыцеля неба і зямлі, што вызнаем яго як адзінага ў тройцы, айца, сына і духа святого. Мы верым у Бога, у канкрэтнага Бога. Мы верым, што Бог прамовіў да нас і стаў адным з нас. Ці патрэбны чалавеку Бог, а можа і без яго ўсё ідзе цалкам няблага. У першыя хвіліны адсутнасці Бога яго святло працягвае свяціць і падтрымліваць лад чалавечай экзістэнцыі. А нам здаецца, што і без Бога ўсё функцыянуе дастаткова добра. Але чым больш свет аддаляецца ад Бога, тым выразней відаць, што чалавек усё больш губляе жыццё ў нахабнай уладзе, ў пустэчы сэрца і смутку па здзяйсненню мараў і па шчасці. Прагненне бяскрайнасці, якое існуе ў чалавеку, выкрыніць немагчыма. Шчырасць веры ў Бога праяўляецца ў жыцці яго словам. У наш час яна праяўляецца вельмі канкрэтна ў клопаце пра стварэнне, якое Бог стварыў на сваё падабенства – чалавек. Мы жывем у час, калі ўжо невядома, што гэта значыць быць чалавекам. Этыку замяняе падлік выніку. У гэтай сітуацыі мы, як хрысціяне, павінны бараніць непарушную годнасць чалавека ад зачацця да смерці, ад пытанняў, звязаных з даімплантацыйнай дыягностыкай да эўтаназіі. Шчырасць веры асабліва бачная, калі яна натхняе людзей на тое, каб цалкам даверыцца рашэнню Бога, а выходзячы ад Бога іншым. Вялікая дапамога будзе канкрэтнай толькі тады, калі яе будуць аказваць людзі цалкам адданыя іншым, і такім чынам яны будуць сведчыць любоў Бога. Менавіта такія людзі з'яўляюцца важным знакам праўды нашай веры. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!